минулого разу ми з вами говорили про одну із найбільш, можливо, відомих зустрічей Ісуса в людині. Можливо, комусь подобаються якісь більші, але ця зустріч відома по причині одного вірша, який був сказаний в контексті цієї розмови. Я думаю, більшість з вас знають, про які вірші йде мова. Це Івана 3:16. Але зустріч, яку я зараз маю на увазі, про яку ми з вами говорили попереднього разу, це зустріч Ісуса з Нікодимом. І з усього, як ми бачимо, це зустріч, яка перевернула життя цієї людини. Це зустріч, яка зробила з фарисея, з законника, який все життя здобував спасіння своїми руками, своїми силами, зробила щирого послідовника, і не тепер не фарисея, а учня Ісуса Христа. І для того, щоб нам трошки освіжитися в своїй пам'яті і нагадати декілька моментів, то нагадаю коротко, про що йшла мова минулого разу. Ви пам'ятаєте, що Нікодим прийшов вночі, він прийшов в пошуку. Він прийшов з глибоким, великим внутрішнім питанням, яке звучало наступним чином. Як мені знайти? Як мені унаслідувати Царство Боже? Царство Боже – це була вижимка щастя. Це було саме святе для будь-якого єврея, тим більше для фарисеїв. Бо все їхнє життя неправильним чином, і тим не менш все їхнє життя було спрямоване для того, щоб досягнути цього царства. І їхня проблема була в тому, що вони так і не могли цього зробити. І деякі з них, такі як Нікодим, це прекрасно розуміли. Ось чого він приходить вночі, щоб зберегти свою репутацію, щоб його ніхто не бачив. І він починає здалека, в той час, коли Ісус бере, віддвигає все це і йде прямо в центр його душі. Бо Нікодим для нього він як відкрита книга. І вони починають говорити про духовне народження. Для того, щоб нам трошки це зрозуміти, нагадати і усвідомити, я хотів би запитати у вас, що ви зробили для того, щоб народитись фізично?
Нічого.
Нічого. Ваше народження не ваша зусиль справа. Чи може хтось вибирав, де народитися? Може, хтось вибирав собі стать? Сьогодні деякі намагаються заднім числом після народження. Може, хтось вибирав собі століття чи рік, в якому народиться? Може, хтось вибирав собі країну чи місто? Хтось вибирав собі батьків? Хтось вибирав бути в багатій сім'ї чи в бідній? Хтось вибирав, який колір очей в нього буде, який ріст, які генетичні нахили до різних хвороб або навпаки сильні сторони? Це риторичні запитання, бо відповідь очевидно ні. Її навіть не треба озвучувати. Але в нас чомусь дуже важко з цим духовному плані, коли ми говоримо про духовне народження. І після того, як Нікодим, в нього просто кипить мозок, і він не розуміє, про що йде мова, він задає Ісусу, як таке може бути? І Ісус каже йому, ти вчитель ізраїльський, і чи цього ти не знаєш? Він був одним з раввинів, він був членом Синедріону. Він був одним із найбільш високопоставлених окремих людей. Їх було всього-навсього декілька десятків. Фарисеїв було більше, але написано, він був начальником людей. Це означає, що він входив в раду Синедріону. Ми про це говорили трошки минулого разу. І Ісус дорікає йому, він каже, ти вчитель старого заповіту, і чи цього ти не знаєш? Ти вчитель заповіту, де згадана історія про Авраама, 15 глава, Авраам, який був виправданий вірою, де згадана історія про блудниці Рахав і моавітянки Ру, пам'ятаєте? І одна інша, одна блудниця, інша язичниця, відділена від ізраїльського народу, але Бог бере одну іншу і спасає їх вірою. Де згадана історія про грішника Давида, який тим не менш був по серцю Божому, де і його псалми, вони переповнені благодаттю. Слова Бога про нове серце, замість кам'яного серця, нова душа, яка була обіцяна ще в старому заповіті, і обіцянка, власне, самого нового заповіту. Як ці тексти можна було розуміти по-іншому? Як їх можна було читати через призму законництва, через призму заробітку спасіння своїми справами, своїми зусиллями? Ісус дорікає в цьому Нікодиму. І от ми з вами трошки освіжили, трошки нагадали цю розмову. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами завершили нашу історію 15-м віршем, Івана 3:15, де сказано, як був колись Мойсеєм піднесений змій у стелі, подібно до змія, так само мусить бути піднесений хто? Син людський. Син людський. І він був піднесений на тому хресті. Його смерть названа піднесення. Він був виставлений на загальний огонь. Він був між небом, він ніби застиг між небом і землею. Ніби і небеса, і земля називали його недостойними, що він був або там. Але все це він зробив для того, щоб набути, щоб спасти недостойного. Цікавий момент. Ну, зазвичай, і здебільшого, хрести не були високі. Ми розуміємо, що коли, я трошки говорив про це минулого разу, для того, щоб спасти ізраїльтян там в пустелі, Моїсеєві, йому треба було високо піднести того змію. Історія була так. Бог вирішив покарати свій народ за бунт, який був в їхніх серцях завжди і постійно. І він насилає на них змії, які жалять її. Це була надзвичайно велика кількість змій, бо тисячами людей помирали. Це справді було надприроднє Боже чудо, надприроднє Боже кара. Так от, і сам Бог, він знаходить рецепт, він знаходить зцілення. Коли люди змолились, і вони прийшли до Моїсея, Моїсей починає молитися Богу. І Бог каже йому, зроби змія. Зроби змія, який буде зцілення від укусів цих справжніх змію. І що треба було зробити Моїсею? Йому треба було піднести цього змія таким чином, щоб кожен з народу, а ми з вами розуміємо, що народ це трошки більше, чим тут ми з вами, декілька десятків людей. Щоб кожен з народу покусаний, він міг підвести свої очі, і він міг побачити цього змія. І кожен, хто подивиться з вірою на нього, він буде спасений. До речі, там не сказано «зцілений». Там сказано, він не помре. Це не означало, що рана заживала моментально. Можливо, рани залишались, можливо, муки залишались. Бо ціна за гріх, наслідки за гріх завжди є. Але питання в тому, що людина зберігала своє життя, якщо з вірою подивиться на цього змію. І от Ісус Христос каже, він використовує змія як ілюстрацію себе. Знаєте, чим сильні ці слова? Івана 3,16 і взагалі ця історія, і взагалі 3 глава, вони не є більш богонатхненим текстом, чим всі інші книги, всі інші тексти Біблії. Але чим вони важливі? Бо це проповідь Ісуса Христа про Ісуса Христа. Це проповідь Спасителя про Спасителя. І ті, хто знає, що таке проповідь, і ті, хто знає, що таке експозиція, тобто коли ти береш текст, ти розкриваєш. Оце те, що ми зараз зробимо з вами. Ми беремо текст і намагаємось зрозуміти його. Розкриття. Так от, в даному вірші це експозиція Ісуса Христа, самого себе. От чого цей текст не тільки важливий. І ось він каже, я був піднесений цей змій. І він в третьому обличчі каже, так мусить бути піднесений мій син. Як я вже згадав, хрести, вони не були високими. І навіть деякі з них, вони були таким чином зроблені, що людина могла, розбійник або осуджений, він міг би навіть спертись на землю. Щоб цвях не тримав його ноги на дуже маленькій відстані від землі, прибитим до хреста. Так, що кожна людина, вона могла підійти, і вона могла подивитись в очі розіпнутому на його рівні. Тому мова, скоріш за все, не йде про те, що хрест Ісуса Христа був дуже високий. Мова йде про те, що Бог підніс Ісуса Христа на тому хресті для всіх людей. Таким чином, Бог зробив Сина людського, свого Сина, маніфест своєї ненависті до гріха і своєї милості до грішників, за яких там, на тому хресті, Ісус Христос був піднесений, подібно тому змію пустелі. Ось він трошки контекст. Самого відомого вірша Біблії, Івана 3,16. І сьогодні наша задача, наша мета буде трошки пролити світло на цей самий відомий вірш. І, бо знаєте, сила слів у їх змісті. І ми маємо тенденцію, ми маємо схильність постійно втрачати відчуття до тих чи інших слів, які ми постійно говоримо. Ми всі тут майже, я більш ніж впевнений, що більшість з нас хоча б раз коли-небудь чули Івана 3,16. Хтось знає це на пам'ять, хтось з різних перекладів. Але чи розуміємо глибоку суть, яку син людський вклав от в цей вік? Ми сьогодні подивимось, і, до речі, наша проповідь сьогодні... працює, так? Ага. Любов, віра і вічне життя. Любов, віра і вічне життя. Сьогодні ми подивимося на три компоненти самого відомого вірша Біблії, які показують нам, як мати вічне життя. Хіба може бути щось важливіше на це питання? Відповідь на це питання. Як мені мати вічне життя? Хтось може сказати, ми знову будемо говорити про вічне життя? Ми знову будемо говорити про Євангеліє? Давно знову будемо говорити про Євангеліє. Доти, доки не дійдемо до кінця Євангелія від Івана. А потім почнемо все спочатку. Можливо, колись буде, прийде час, коли ми зможемо ходити по полю Божого Слова в інші закутки, інших тем. Але сьогодні такий час, коли нам треба ствердити свою душу в самому цінному, в самому ключовому, в самому базовому, в самому фундаментальному, в самій фундаментальній істині, яка називається одним словом – Євангелієм. Як Мойсей підніс змію в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. Так у Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. Щоб через нього світ спас. І того три компоненти або три спостереження, на які ми сьогодні звернемо нашу увагу. Перша, любов Отця – це причина жертви сина. Любов Отця – це причина жертви сина. Ми дуже часто кажемо, і ми правильно кажемо, що вся любов і все розположення Бога Отця до нас, воно знаходиться в Ісусі Христі. Але цікаво є те, що тут Божа любов, вона йде перед Христом, вона йде до Христа. І хрест тут є причиною. Так би Бог полюбив, що Він віддав свого сина. Що Він віддав свого сина. Щоб світ спасся. Якщо б Бог хотів осудити світ, Він міг би послати ангелів, які б вилили чаші Божого гніву. І ви пам'ятаєте, чаша Божого гніву є образом Його гніву в Біблії. І навіть в книзі об'явлення ангели вони виконують цю роль. Вони беруть і перевертають одну чашу. І це виливається катаклізмом на землі, великими бідами. Ангели могли зробити це, ангели могли виконати цю місію, але ангели не могли зробити дно. Вони не могли випити цю чашу. Вони могли її вилити, але вони не могли її випити. Єдиний син був здатний випити чашу Божого гніву сам, замість тих, для кого вона була адресована. Так би Бог полюбив. Так би Бог полюбив. Є інші тексти, які в тому числі допоможуть нам більше зрозуміти значення цих слів. Це той самий автор, це євангеліст Іван, це апостол любові, як його прийнято називати. Бо він більш ніж інші апостоли говорить про любов. І він говорить про любов Божу. І ось він говорить. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас, як він полюбив, і послав свого сина благання за наші душі. Римлянам 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішні. Бог доводить цю любов. Отже, це, подивіться, це добровільна жертва, це усвідомлена жертва. І це любов, в якій Бог виступає ініціатором. Він є автором цієї любові. Ми читаємо, що сам Бог є любов. Не світ полюбив його, а він полюбив світ. Це дивує нас, коли ми згадуємо одне важливе питання, яке звучить наступним чином. Хто такий Бог? Хто такий Бог? Так, ми знаємо, що Він триєдиний і вічний. Ми знаємо, що по відношенню до творіння Він єдиний творець. Але в Бозі фундаментальна не любов. В Бозі фундаментальна святість. Таким чином, що його любов свята, і його гнів святий, його справедливість свята, і його милість свята. І кожна з рис його характеру, вона підкреслена цим словом – свята. Свята. Любов свята. Ми не читаємо Біблії, вже ми не раз про це говорили – любов, любов, любов. Але ми читаємо – святий, святий, святий. Бо коли євреї хотіли щось виділити особливим чином, вони говорили це двічі. Але є… І, можливо, хто зустрічав з вас істину-істину. Але ніде не було написано істина-істина-істина, правда? Але є один текст в Біблії, який повторюється тричі в одному вірші, коли ангели, підкреслюючи характер Бога, вони не кажуть ні про що інше, ні про гнів, ні про милість. Вони кажуть свято, свято, свято. І коли ми розуміємо Бога таким, тоді його любов стає для нас справді великою. Тоді вона стає для нас справді величною. Бо йому треба було зробити щось, щоб полюбити нас, не перечивши свої святості, яка говорила одне – гнів і справедливе покарання на грішників. Але він грішників полюбив. Взагалі, ну, Бог, він характеризується цим поняттям, не дивлячись на свою святість. Або, точніше, в мирі зі своєю святістю він любить. І він любить досконало. Декілька просто віршів з того самого Євангелія. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив. І цей вірш, ну, потім йде історія про те, як він помив ноги свої мучі. Івана 13:34. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. І я зараз не на це хочу звернути увагу. Любіть один одного. Але на що? Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вам. Перебувайте в любові. Тому ось вона, характеристика Божого серця. Це любов. Бо Бог не хоче, щоб різних загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Щоб всі стали об'єктами любові. Так, як об'єктом любові був його Син, вічність, Ісус Христос. Якого тим не менше він не пощадив, але віддав. Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що той, хто любить, хоче наділити того, кого він любить, своїм найбільшим благом? Або це не любов? Я повторю це зараз ще. Ви просто подумайте на це. Той, хто любить, хоче наділити того, кого він любить, своїм найбільшим благом? Або це не любов? Чи буде любов'ю, якщо я віддаю людині, яку я люблю, щось, що для мене не має ніякої цінності? Або щось, що для мене не має найважливішої цінності, то тоді тут питання, в чому ж тоді любов? Бо любов завжди можливо жертвою. Так от, Бог той, хто має контрольний пакет над всім. Бог на правах Творця і на правах своєї божественності, на правах царя царів, він володарює над всім. У створеному Всесвіті ви не знайдете нічого, щоб не належало йому. Таким чином, він міг, ми можемо поговорити, як би він міг проявити свою любов. Можливо, він міг би відкрити нам галактики, можливо, він міг би віддати нам ангела чи ангелів, або ще якісь створіння. Але подивіться, Бог віддає нам не щось цього. Він віддає нествореного. Він віддає свого Сина. Стосунки з яким самі найкращі він мав ще до першого дня творіння, до першого слова. І він віддає його. От вона Божа любов. Любов без останку. Один проповідник назвав проповідь про Бога, який віддає свого Сина, російське слово, розточительний Бог. Бо його любов така, вона розтратна. Вона така, що просто своє серце віддати. Ось що там написано. Так би Бог полюбив, що віддав свого Сина. Так би Бог полюбив світ. Ми не зрозуміємо значення цього тексту, якщо не зрозуміємо, що таке світ. В Євангелії від Івана, як власне і всі Біблії, світ, слово світ, воно залежить від контексту, в якому воно застосовується. Так само, як у нас слово ключ. Може бути скрипічний ключ, може бути ключ птахів, які на небі летять. Ви розумієте. Таким чином, в Євангелії від Івана світ, слово світ використовується в трьох значеннях. Перше значення – це весь світ. Це весь створений видимий світ, це космос. Тобто це і одухотворений, і неодухотворений. І живі, і неживі. І люди, і планети, і галактики, і сонце, і тому подібне. Друга – це гріховна система, на чолі якої стоїть хто? Диявол. Як він названий князь цього світу? Чи йде мова про те, що він володарує над Всесвітом? Ні. Бо тоді він був би конкурентом Бога. Він їх, в помінах там не згадується як конкурент владі, ну, Божій владі. Так, в нього є влада, але вона обмежена божественною. Він не володарює над Всесвітом, Бог володарує над світом. Тому в деяких текстах, наприклад, коли ми читаємо, він вніс світу, мова йде про гріховну систему, яку Бог не любить, а яку Бог прийшов знищити. І він фатальний удар там на хресті наніс дияволу і всій його гріховній системі. В цьому його світ. Але є третє значення цих слів. І третє значення цих слів – це люди. Це ми. Це живі душі. Це ті, хто були створені по образу Бога. Хіба міг він не любить тих, кого він вклав тільки любові в день творіння? Але що означає, що Бог полюбив світ? І чим любов до світу відрізняється від любові до спасенних, про яких ми будемо читати далі? Бог любить цей світ. В якому змісті? Бо дощ і сонце сходить на злими і добре. Грішник дихає, прокидається, їсть. І він всім своїм життям поносить живого Бога. А Бог ще не знищує. І Бог робить так, щоб його ноги ще топтали цю землю. Ось в якому значенні Бог любить цей світ. Бог любить світ цей загальною любов'ю, яке ще названо такими словами, як загальна благодать. Сонце сходить на злими і добре. Ось що таке загальна благодать. Але нащо це? Так би Бог полюбив цей світ, що віддав сина, наче, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя. Загальна любов Божа, яка адресована всім, яка направлена до всіх, яка направлена до всього світу, має окремо привести до особливої любові, яка виключно і тільки в його сині Ісусі Христі. А інакше буде момент, коли грішник буде залишений. Він прийде в місце, яке позбавлене всякої любові. Бо пекло – це саме таке місце. Це місце, яке позбавлене всякої любові. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина єдинородженого. Воля сина – це воля отця, а воля отця – це воля сина. І ми ще трошки більше потім поговоримо про це. Це не було так, що Богу Отцю треба було відривати Ісуса Христа від своїх рук, і Ісус Христос цього не хотів. Це було їхнє домовлення. Їхня воля абсолютно точно виражена в Трійці. Вони абсолютно єдині в своїх намірах хотіли. Це означає, що Бог хотів, щоб Син пішов. І Син досконало хотів виконати волю свого Отця. Він хотів віддати своє життя за грішників, і Він його віддає. Деякі вірять так, що Бог, Отець, Він хоче спасти вибраних, яких Він вибрав до створення світу. Божий Син хоче спасти всіх. А Бог, Дух Святий, Він ніби спасає людей, які десь посередні. Це ніби людина, яка сіла на коня і хоче їхати одразу в декількох напрямках. Уявляєте собі таку людину? Ну, вона не поїде, не буде. Це просто парадокс. В Бозі нема конфлікту. Там в тій раді Трійці, там все досконало. І Бог вибрав своїх ще до створення світу. Але приходить момент історії, коли це своє вибрання він дієво реалізує. І він посилає свого сина, що він помер за вибраних і за вибраних. Бо все, за що Ісус Христос заплатив там на тому хресті, все він і отримав. Жодна крапля Христової крові не пролилась даремно. Вона пролилась за тих, за кого Бог вирішив її пролити, за вибраних. І цей текст в тому числі опосередковано, але й говорить нам про це. Наступний момент. Жертва сина – це причина спасіння для будь-кого. Так би Бог полюбив цей світ, що віддав свого сина. Отже, взагалі, єдиний син, або як ми читаємо, єдинородний син. Ну, можливо, мені здається, що це слово було б краще перекласти словом «єдиний син». Бо мова не йде про те, що Ісус був народжений, як нам іноді може здати при прочитанні цього слова. Він не був створений, він не був народжений, він завжди був. І тут не підходить та ілюстрація земна, що батько є і є син, який народився від нього. Ні. Мова зовсім не йде про це. Мова йде про те, що він унікальний в своєму ролі. Мова йде про те, що подібний Ісусу Христу нема, не було і не буде. Але навіть якщо ми перекладемо це на площину людських стосунків, і ви пам'ятаєте, де це було сказано? Це було сказано серед євреїв, це було сказано Ніходим. І мало що було настільки цінним для людей, як син, тим більше як первий. А тим більше, якщо цей син у нього єдиний, що це означало для чоловіка? Яку надію він вінчає в цьому сині
спокоємець.
Спокоємець. Продовження роду. Фамілії, да, якщо говорити по сьогодні. А тоді фамілія продовжувалась набагато сильніше. Вони вели свій родовіччя від Адама. І вони знали своїх батьків, своїх прабатьків, своїх прапрабатьків. І це було дуже серйозно. Ми читаємо з вами родовід Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, яку обітницю Бог дав Аврааму і чого власне він послідував за ним з самого початку? Бо в нього не було цього первенця, в нього взагалі сина не було. В нього навіть і дочки не було, але Бог обіцяє йому сина. В нього було декілька синів, але лише один названий він цим, ну, таким єдинородним. Це син обітниці, Ісаак. Тому уявіть собі, що було для правовірного єврея, юдея віддати свого сина. Не треба ходити далеко. Тут є багато батьків. І ця ілюстрація буде вам ближче і зрозуміліше, чим, наприклад, мені, бо я не батько. Що було б для вас віддати свою дорогу дитину? Сина, якого ви ростили, сина, якого ви тримали на руках, сина, якого ви стільки любові вклали, і потім віддати його за якихось грішних людей. Ми завжди, коли говоримо про хрест, ми думаємо про переживання сина. Але давайте на секунду задумаємось про складнощі для отця. Що означало для нього віддати на цей час сина свого? І не просто віддати. Він мусив покарати його за наш гнів. Він мусив зробити це з повною своєю силою, з повною самовіддачею, весь гнів вилити на того, кого він так сильно любив і любить. От що означало, що означає, що Бог віддає свого єдинородного сина. Це підкреслено в тексті. Це підкреслено для того, щоб ми могли не залишитися холодними і сліпими до цієї любові. Отже, жертва сина – це причина спасіння для будь-кого. Як я вже сказав, на хресті Ісус отримав все, за що Він заплатив. Ніхто не міг спокутувати і врятувати нас, крім того, чиє правосуддя засудило нас. Бог сам запропонував викуп. Він сам запропонував оці ліки, якщо ми говоримо про ілюстрацію зі змією. Ми всі, як оця отрута зміїна, в нас гріх так живе, він тече по нашому кровотоку. Він в наших головах, він в наших емоціях, мотивах і думках. Він поразив нас від п'яток до макушки. І нам треба було дуже дієві ліки, які тільки в Ісусі Христі. І Бог пропонує ці ліки кожному. Просто кожному. Це панацея від гріха. Це панацея для вічного життя. Ім'я Ісус Христос. Отже, Бог запропонував ці дієві ліки, Він запропонував їх на своїх умовах. Виключно на своїх умовах. Всякий, хто вірив. І це наступний шок для Ніходима. Перший шок, що Бог любив. Бо фарисеї, вони говорили про Божу святість. Я не впевнений, що Ісус Христос говорив би нам багато про любов, якщо б був тут сьогодні серед нас. Бо ми звикли зловживати цим поняттям. Ми звикли вивертати і перекручувати його. О, Бог любить, значить я можу робити все, що мені завгодно. А, Бог любить, значить, він любить і з Христом, і без Христа. Ну, він же ж любить всіх. Він, Бог же ж є любов. Ну, у фарисеїв була інша крайність. Бог святий. Бог – це закон. Бог – це рамки. Ось чому Ісус Христос говорить йому саме такі слова. Так би Бог полюбив, що віддав сина. Щоб кожен, щоб всякий. І в чому шок? Бо він був фарисеєм з ізраїльського народу. І тут один з найкращих фарисеїв чує. Всякий, хто вірить. Чому Ісус не сказав ці слова самарянцям? Чому це важливо? Бо Ніходим – він вчитель і законник ізраїльського народу. Він кращий з найкращих. А пам'ятаєте, наступна глава – це історія про самарян. І Ісус не говорить їй там ці самі слова. Він не проповідує її тим самим чином. Він каже, я вода жива. Я жива вода. Самарянка, вона через свій блуд, вона навіть не була прийнята своїми самарянами. А ми сьогодні відносимося до циган набагато краще, ніж євреї до самарян. Таким чином, Ніходим був кращим з найкращих, а самарянка була гірше з неї. И тут между тими двома історіями. Бог він поміщає оцей свій маніфест. Так Бог полюбив, що віддав, щоб всякий, хто вірує, міг мати життя. І Никодим і самарянка. Він Никодима до самарянки. Іван пише так в своїй Євангелії, щоб показати нам, що в спектрі цих двох людей знаходиться весь світ, знаходиться з вами ми. Це означає, що немає такого гріха, який Бог не міг би вам простити. І немає тих добрих справ, які Бог не міг би вам простити. Таких добрих справ, які Бог не міг би вам простити. Це означає, що в цьому Ісусі Христі вірі в нього потребує всяк. Незалежно від того, чи ви хороші в своїх очах, чи ви більше походите на самарян. І в цьому універсальність Євангелія. Всякий, хто вірує. Всякий, хто вірує. Тут немає обмежень, тут немає рамок, тут немає умов. Тут немає якихось підводних каменів, як в банку, або як в якихось інших людських установ. Бог абсолютно відкрито, ясно, він каже всякий. І ти можеш бути цим всяким. Просто прийди і пий з цього джерела живої води. Просто прийди і віруй в єдиного Сина Божого. Той всякий, який вірує, він врятований від жаху в пекло. Він звільнений від щастя в пекло. Він не загине. Бог відділив його від гріха, він не помре. Ціна прощення, вона сплачена. І тому смертний вирок скасований. Але разом з тим, оця універсальність цього спасіння, вона обмежена. Вона обмежена особистістю Сина людського, Сина Божого. Всякий, хто вірує не в будь-що, бо Никодим, якщо ви пам'ятаєте, він, в нього була віра. Бо він, коли прийшов до Ісуса, він каже, знаємо ми, що ти від Бога прийшов, бо ніхто діл таких, як ти робиш, творити не може. В нього були факти, в нього була інтелектуальна віра. Він бачив, що Христос – це хтось великий. Але із розмови ми бачимо, що ця віра його що? Не спасає. І Ісус каже, всякий, хто вірить в цього єдинородного сина, то спасіння, воно загальне для всіх, але воно обмежене особистістю Сина Божого. Чи став він об'єктом вашої віри? І поводьтесь з любов'ю, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богу на прийомі Бабу. Галатам 1:4. Що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. За волею Бога. І це наше. Я вже трошки говорив про волю. Я говорив, що воля Сина, воля Отця, воля Духа Святого, вона не єдина. І в нас є ще один текст, який говорить про те, що Ісус Христос, Він добровільно віддає це своє життя. Він не був ніби заручником волі Отця. Ні, їхня воля, вона єдина. Дивіться, що Він каже. В цьому самому Євангелії, через декілька глав. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе подаю його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе його кладу. Маю владу віддати його, маю владу прийняти його знову. А цю заповідь взяв від свого Отця. Дивіться, знову. Віддати і прийняти, маю владу. Я можу зробити це. І коли навіть в Гефсиманському суду там оточили Ісуса і Петро, він намагається вирішити це по-своєму, то він каже, спокійно, спокійно. Бо ти не знаєш, що я можу зараз отак тільки, буде легіон ангелів. Легіон ангелів. Один ангел, ми читаємо в старому заповіті, як він вирізує ціле військо, вирізує. Один ангел там в книзі об'явлення візьме за шкірку диявола, кине його в пекло. Один ангел. А тут Ісус каже, легіон ангелів. Легіон ангелів, ось вона його сила. Не було б подвигу, не було б жертви, не було б чуда. В тому, якщо б Ісус Христос був обмежений тими обставинами, будучи в людському тілі, в яких він опинився. Не було б чуда, якщо б його оточили там, в тому Гефсиманському суду, і він не був до цього готовий. Він цього б не знав. І якщо б його взяли під руки, він більше нічого не міг зробити. Але чудо благодаті в тому, що він міг зробити це до останнього свого подиху. Він міг спасти своє життя, але він добровільно віддає його. Для того, щоб наше життя було в руках. Щоб спасти наше життя. Щоб гарантувати нам вічність з ним. Ось для чого його життя було віддане. І навіть там, в останніх хвилини, годині його життя, і коли він помирає, ми читаємо, він духа віддав. Він віддав цього духа. Звичайно, люди задихались там, на хресті. через удушя. Вони не через біль помирали там, а через те, що їм не було чим дихати. Але Ісус гучним голосом промовивши, віддаю Духа Свого, Він віддав цього. Ось вона жертва, жертва добровільна. І ось ще одне про універсальність і про обмеження спасіння в Ісусі Христі. На хвалу слава благодаті своєї, якою Він обдарував нас, улюблені для Нього. Бог любить свого Сина, Він називає Його улюбленим. Ми чули вже від Тараса Миколаєвича, це Син мій улюблений, в якому воля моя, в якому бажання мого серця. Що маємо в Ньому відкуплення крові Його, прощення правити, через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розваги. І третій момент. Віра кожного – це вічне життя в Сині Божому. Як ми читаємо, жертва Сина – це причина спасіння будь-кого. Будь-кого кого? Будь-кого, хто народився? Ні. Це вірш не говорить про те, що всі, хто народжені, будуть спасені. Бо це є. Бо Бог так всіх любить, що всіх спасе. Ні, Бог всіх так любить, що Він дав свого Сина, в якому спасіння. А це означає, що кожен, хто вірує в Нього, він буде мати це життя. Він буде мати це життя. Всякий, хто вірує. І все. Всякий, хто вірує, більш нічого. Всякий, хто вірує, і не має дрібним шрифтом інших якихось додаткових умов в цьому договорі, ні, немає. І, знаєте, мене дивують люди, які на простоту цього Божого звернення, вони не вірять. Вони ніби готові сказати, Господи, додай, щоб я хоч щось доклав до свого спасіння. Додай, щоб хоча б якісь зусилля були в тому, щоб я міг спасти свою душу. Це дивно, але людям легше вірити в спасіння, яке вони можуть заслужити або здобути своїми силами, чим спасіння, яке дається даром. Ви ніколи не звертали на це увагу? І причина цього в тому, що ми фарисеї по своїй природі. Ми фарисеї, ми законники на рівні серця. Бо коли спасіння хоча б чимось залежало від нас, то це вже було підставою для нас, для самопохвали. Ми вже могли б сказати, ага, я зробив те і інше, і я цим виділив себе перед Богом. І ось чого я краще за інших людей. Але Бог все робить так, щоб в спасінні не було абсолютно нічого нашого. І навіть віру ми не можемо назвати умовою слідування за ним. Бо і всяко ми читаємо, а віра то не від вас, то дар Божий. Навіть віру Бог дарує вам. Ви навіть повірити цьому не можете. Але чому, знову ж таки, але чому Ісус говорить про народження згори і віру Никодиму? А, наприклад, ті самі самарянці, Він це не говорить. Він говорить, що Він жива вода. Чому Никодиму треба було це почути? Бо Він був одним із найкращих представників своєї групи людей, які свято вірили, що спасіння здобувається пахотно. Воно здобувається колосальними зусиллями. І тільки окремі, тільки вибрані, тільки ексклюзивні люди можуть війти в ці вузькі ворота, які заслужують, які здобують, які докладуть зусиль. Ось чого це ще один шок для них. Бо кожен, хто вірить, кожен, хто має життя, він спасається виключно вірою. Правда в тому, що ми сьогодні з вами набагато ближче до релігії справ, чим нам може здавати. Що мають ці люди, які вірять? Що мають ці люди, які мають Сина Божого? Вони мають вічне життя. Вони мають вічне життя. Ми читаємо це. І наче взагалі було це Євангеліє написано? Ви знаєте ці вірші. Це ж написано, що ви вірили, що Ісус є Христос, Божий Син. Ось що означає вірити в Сина. Никодима спочатку цього не було. Він просто вірив, що Ісус великий чудотворець і пророк. Але потім, коли Ісус роз'яснив йому це, то він повірив, що він є Месія, Спаситель і Божий Син. От що означає вірити в Сина. І що віруючи, життя мали в ім'я Його. В ім'я Його. Вічне життя, знаєте, коли ми говоримо з вами про вічне життя, яку категорію ми з вами одразу уявляємо? Ну, я маю на увазі, от є простір, там є матерія, а є те, що стрілка робить на часах. Що? Ну, вічне життя. Одразу асоціація з чим? З часом, правильно? Тобто це життя, яке що? Яке без, ну, не то, що воно без часу. Ми будемо там переживати момент за моментом. Бог поза часом. Ми навіть в раю будемо в часі. Але цей час він не буде мати свого фініша, він не буде мати свого кінця. Це життя вічне, життя, ну, без фінішу, життя їх буде продовжуватися завжди. Але я хочу зараз також вашу увагу звернути ще на що. Коли ми читаємо в Біблії вічне життя, мова йде не лише про кількість, тобто багато життя, довге життя. Мова йде і про якість. Бо мова йде і про якість чого? Бо в деякому змісті, ми і пекло можемо назвати вічним життям. Пекло – це теж місце, де ти не перестанеш існувати ніколи. Але ти ніколи не захотів би такого життя навіть на одну хвилину. Бо пекло – це сума всього жахливого для людей. Пекло – це місце Божого гніву. Пекло – це місце відділення. І це вічне існування. Але в Біблії пекло не назване вічним життям, воно назване другою смертю. Є тільки одне вічне життя. І мова не йде про те, що ти будеш жити довго. Мова йде, що ти будеш жити в присутності Сина Божого. І так, там справді те, про що ми всі люди мріємо. Там вічне блаженство, там щастя, там немає болю, там немає гріха, там немає хвороб, там немає конфліктів, там досконале місто. Там буде досконала ця вся інфраструктура і тому подібне. Але саме цінне, що буде там, це Син Божий, який спасає нас від цього вічного життя. Бо вічне життя, воно в імені Його. Це означає в стосунках з ним. Отже, таке вічне життя. Якщо ви просто хочете довге життя, то християнство не про вас. Бо вся, ну якби, зрозумієте, вся політологія про це, як нам зробити рай тут на землі? Ну, мова тут не про це, мова про Ісуса Христа, як про саме цінне. Якщо Він був самим цінним для Бога, і Бог віддав Його для вас, то Він мусить стати самим цінним для вас. От воно, от в чому Іван. Ми вже читали з вами це, ми вже читали тільки що з вами цей текст, але в другій главі є наступне. Щоб у наступних літах показати безмірне багатство благодаті своєї добрості до нас у Ісусі Христі, у Христі Ісусі. От що воно таке спасіння, от що таке вічне життя, це збувається виключно вірою. Виключно вірою. І все? Спасіння просто вірою? Так. Да. Сіння лише вірити. Просто віриться на те, що він помер за мої гріхи. От цьому і простота, яка зводить мудрих людей, але допомагає дітям прийти до Христа. Лише віра, так, да, лише віра. Ви пам'ятаєте, соло, 5 соло. Соло фіде. Лише віра, соло Христос, лише Христос. Все, крапка. Більше немає ніяких знаків питання, немає якихось 3 крапок після цього. Віра і Христос. І що, і Боже, ти даєш мені це блаженство? Ти даєш мені це вічне життя? Да. Ось вона Божа любов, ось вона Боже серце. Він бере грішника і він спасає його таким чином, щоб в вічності постійно і постійно і постійно виливати на нього все, що він може дати йому. Все своє благо. Бо на Христа він був весь гнів, який належав нам. Ну, і оце Євангеліє, воно просто не вкладається в голову. І воно просто знову куди тебе на лопату. Ти розумієш, ти нічого не приложив до цього спасіння, Боже. Ніякі твої добрі справи. Не до спасіння, не після. Ми живемо релігії справ набагато більше після нашого покаяння, чим до. Коли ми вв'язуємося в служіння з неправильними мотивами. Коли ми беремо на свої плечі нагрузку не через Ісуса Христа, а через те ми думаємо, що будемо почуватися краще. І якось совість нашу, якось ми вирішимо. Якщо Євангеліє не вирішує питання з вашою совістю, служіння ніколи не допоможе вам. Ніяка інша форма добрства. Що я гарантію цього? Гарантію для цього, цієї обітниці, те, що це Божа обітниця. Нам треба полюбити Божі обітниці, бо Бог не людина. Він просто каже, і так відбувається. Ми люди, ми помиляємося, ми обіцяємо і не дотримуємося свого слова. Але Бог не такий. Бог не такий, як ми. Бо якщо він сказав, я спасу тебе, значить він виконає це. Значить він приведе своїх до себе. В Ісаї 55 главі написані наступні вірші. Я не підкреслював тут вже нічого, не виділяв червоним там, бо я просто не знав, що тут виділити. Тут просто треба було виділяти весь текст. Давайте звернемо увагу, що тут написано. О, всі справді. Іди до води, а ви, ще не маєте срібла, ідіть, купіть живності і їжі. Ідіть, без срібла, купіть живності і безплатні вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб? Працю вашу за те, що не сили. Послухайте пильно мене, мене з великої букви. Споживайте добро, і нехай розкошують у наситі ваші душі, ваша душа. Накаліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І з вами складу заповіт на віки, на незмінні, Давидові милості. Подивіться, що каже Бог. Він каже, не треба мені вашого срібла, не треба мені ваших добрих справ, не треба мені класного способу вашого життя. Просто прийдіть до мене. І тут серце Бога, який відкриває свої забрали, який виливає на нас все, що він може вилити в своїй любові, а не якісь маленькі відсоточки. От воно, це серце розтратного Бога, який справді розтрачує себе. Ісус Христос, який розтрачує себе, щоб ми могли стати об'єктом Божої любові. Хіба може бути що-небудь прекрасніше в цілому всесвіті? Знай, що Бог любить тебе на віки, Ісусе Христе. Багато що було сказано, і багато що нам є переосмислити, і багато про що подумати. Але чи стали ви об'єктом цієї любові? Чи стали ви об'єктом цієї любові? І в цьому напрямку в мене декілька питань. Чи стали ви об'єктами любові? Чи живете ви вірою в Сина? Не просто вірою в що-небудь, не просто сильним переконанням. Є багато людей, які вірять, і які готові віддати життя за свою віру. Але сина там немає. І знаєте, я боюсь за деяких з нас. Бо я спілкуюсь з деякими людьми. Я говорю це не через те, що я вважаю там, себе кращим за когось, бо інших кращих за інших. Я просто бачу в церкві людей, які так і не розуміють. Вони не розуміють. В їхніх очах скло, коли ти говориш їм про Христа. В їхніх очах немає життя. Хоча вони хрещені, вони члени церкви, можливо. Ну, вибачте мене, я не знаю, можливо, це неприємно почути. Ну, хрещення не спасає. Оце приналежність до цієї общини, вона не спасає. Особистість спасає, Ісус Христос спасає. Якщо вони були хрещені в ньому, я зараз не говорю про водне хрещення. Якщо ми в нього занурені не були, вибачте, спасіння вам не бачу. Ви можете все життя прожити в самообмані. Бо гірше без надії може бути тільки марна надія. Я призиваю вас, оцініть свої серця, бійте за свої душі. І давайте ще раз оцінимо себе. І давайте не просто, хорошо, класні питання, підемо далі. Давайте ми подумаємо, чи була ця зустріч з ним, чи вірю я в нього, чи моя віра в його ім'я, чи маєте ви вічне життя в його ім'я, чи маєте ви вічне життя в його ім'я. Амінь, давайте подумаємо. Я хочу нагадати нам, що, можливо, важче було б підібрати кращий текст, Але ми просто прийшли до нього. І сьогодні ми згадуємо. Сьогодні ми говоримо про причастя, ми говоримо про цю велику жертву, яка була там піднесена, подібно змію пустелі. І от вона ця жертва. І ці хвилини це можливо ще раз для нас усвідомити цей Євангелій. А це стосується не тільки тих, хто члени церкви, ті, хто як члени церкви будуть приймати участь в причастя. Це стосується всіх нас. Не уходьте зараз. Залиштесь і. Ще раз свою свідомість, ще раз розум свій, ви зануйте в це. А за мене Христос віддав своє життя. А я є в числі цих людей. А я маю вічне життя. А чого ці символи його тіла і крові, вони повні мене? Подумайте про це, і молимося про це, і хай це глибоке усвідомлення, воно торкнеться глибоко наше серце. Я пропоную нам зараз помолитися по бажанню, яким чином ми завершимо.